Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling. En ons gaan vandag gesels oor wat dit beteken wanneer jy obsessief is oor jou werk. Nou nie, ek hou van my werk en dit is my baie lekker en ek wil die hele tyd werk en so nie, want jy het die regte beroep gekies en jy is een van die gelukkige mense nie. Daardie impuls amper, daardie dringende gevoel van jy moet werk, jy moet al jou energie in jou werk insit. Wat beteken dit? Wat dryf dit? Waar kom dit vandaan? En natuurlik, hoe gezond is dit vir jou? Indien jy enige vrae het oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf. Gaan net na www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou na my gesprek met Johannes Schikkerling oor werkverslawing. Johannes, ek wil net seker maak, ek het dit nou aan die begin van die program gesê, dat ons praat nou nie vandag oor mense wat hou van hulle werk en is lief vir hulle beroep en hulle is daai gelukkige mense wat het reg gekry het om die wonderlikste werk te wat hulle die hele tyd wil doen nie. Ons praat vandag oor iets anders.
Jy is helemaal reg. Ons praat eintlik oor 'n tipe werkverslawing of die bekende naam in Engels is gewoonlik 'n workaholic. En wat beteken dit? Wat is daai verskil tussen iemand wat regtig hulle werk geniet of wat betrokke is by hulle werk teenoor iemand wat 'n werksverslawing het? Nou, dit gaan eintlik maar oor die funksionaliteit daarvan. Die een wat hulle werk geweldig geniet, is iemand wat vrolik opstaan in die dag en hulle gaan met 'n positiewe gesindheid en hulle kom ook terug van die werk af met 'n baie positiewe gesindheid. Dit volbring iets in hulle, dit maak hulle gelukkige mense en selfs gesonde mense. Die teenoorgestelde daarvan is mense wat rarig gewoonlik ly aan tipe goeders waar daar simptome is of hulle funksionering word eintlik beïnvloed daardeur. So daar's baie keer uitbranding, daar's baie keer baie hoë angs en die angs is nie altyd net oor werk nie, maar dat hulle groot hoë vlakke van angs het, dat daar depressie is, dat hulle geweldig irriteerbaar is. Ons sien ook dat daar hoë vlak van perfeksionisme is by mense wat 'n werkverslawing het. En hulle sukkel gewoonlik om werk ook te delegeer aan ander mense. So daar's 'n bietjie van 'n oormatige beheer wat hulle wil uitoefen. Gewoonlik is werkoliste of mense wat werkverslawing word gedryf deur hierdie vrees vir faal. Die ding wat hulle dryf is nie noodwendig iets wat hulle bly maak nie, maar dit is eerder 'n vrees wat hulle dryf. En hulle is baie keer baie bang dat hulle gesien word as indringers, as soos ek sê eintlik veronderstel om hier te wees, ek sê eintlik veronderstel om hierdie pos te hê en so ek moet myself oorbewys om hierdie posisie te hê en dan veroorsaak dit baie probleme vir hulle. En dit kan fisiese probleme wees, dit kan emosionele probleme wees en dit kan ook verhoudingsprobleme wees waarin mense betrokke raak wat werkverslawing het.
Wat vir my die probleem is met hierdie onderwerp, is dat die wêreld druk ons verskriklik, die samelewing druk ons om te werk, dat jou werk moet vir jou die belangrikste wees. En so dit is nogal moeilik om te onderskei tussen wat is normaal en nie normaal nie.
Absoluut, want ek dink ons leef in 'n kultuur waar werk amper 'n goddelike status is, jy weet, en daar is 'n deel daarvan wat waar is, want werk is eintlik maar soms gelyk aan oorlewing. As jy nie werk nie, kry jy nie geld nie, dan gaan jy nie oorleef nie. Maar waar begin mens die balans kry tussen oorwerk, waar die werk nie net oor geld gaan, maar dit begin oor ander dinge gaan, waar dit emosionele faktore ook raak, as ook funksionele faktore, dat jy kan nie eintlik meer so goed werk nie, want jy is te angstig, of jy kan nie so goed werk nie, want jy is depressief. En mens kry baie keer die ironie daarvan, is dat mense wat werkverslawing het, beland soms in klinieke, en dan verloor hulle eintlik baie ure werk, en dan voel hulle moet opvang, en dan is dit 'n baie negatiewe siklus, wat eintlik homself herhaal. 'N studie in Amerika het gewys dat mense tot en met 48% trots is om hulle self werkoliste te noem en dat dit eintlik bevorder word deur hulle maatskappy waarvoor hulle werk of die werk of die omstandighede waarin hulle is, dat mense eintlik dit gebruik as 'n tipe ding waaroor hulle kan brag en regtig nie die gevare daarvan raak sien nie. En ek dink veral uit 'n kapitalistiese stelsel of eintlik ons word baie blootgestel aan 'n Amerikaanse kultuur waar werk gesien word as die alfa en omega, teenoor iets van, as ons kyk na lande soos Europa, veral die suide van Europa, waar werk maar net deel is van wie jy is en wat jy doen, maar om 'n middag siesta te vat is eintlik kultureel totaal normaal. Of om 'n goeie werkslewe balans te hê is van kardinale belang en dit word eintlik gesien as 'n baie beter sosiale struktuur of selfs 'n persoonlike struktuur as wat hierdie werkholistiese sisteem is.
Johannes, wat sal die rede wees hoekom mens so verslaaf kan raak aan messe werk?
So ons moet onthou dat die redes vir 'n persoon om 'n werkholis te wees is veelvoudig. Daar's genetiese faktore wat daarmee saamspeel. Goed, soos perfeksionisme, om daarvan te hou om sukses te hê, is alles baie geneties oordraagbare faktore. Ons moet ook kyk na omgewingsfaktore, veral as ons kyk na kinders. Wat is die goeders wat die omgewing vir kinders sê? Jy weet, hoe goed moet jy presteer? Wat is goed genoeg? En die terugvoer wat die omgewing vir jou gee. Ons moet ook kyk na goeders soos lae selfbeeld en 'n oorkompensasie daarvoor, dat baie mense stort hulle self in hulle werk in om hulle self te kan bewys, of om eintlik hulle lae selfbeeld weg te steek, of om te bewys dat ek hoef nie so lae selfbeeld te hê nie. En soms gaan dit oor net die status van hoeveel ure ek werk, maar dit gaan soms ook oor die hoeveelheid geld wat ek verdien. En dan is daar natuurlik sosiale en kulturele modellering. Met ander woorde, wat leer ons van ons sosiale omgewing? Wat leer ons van ons kultureel? En soos wat ons sê, die Noord-Amerikaanse kultuur is een van, jy moet lang ure insit, jy moet baie hard werk, en dit word dan gesien as eerbaar of 'n goeie persoon. En vooral daarmee saam, ook dat die hele tyd hierdie posisie wat jy beklee, is jy net 'n werker, is jy 'n manager, is jy 'n CEO, word baie belangrik in daai tipe kultuur. Daarmee saam moet mens ook kyk na faktore soos ouers en die effek wat ouers op 'n persoon het. Baie keer kry jy ouers wat baie hoë eise aan hulle kinders stel, nie net as hulle jonger is, as tieners of as 'n kleuters nie, maar selfs ook na skool. Jy weet, jy moet 'n dokter word, en as jy 'n dokter is, dan moet jy 'n spesialis word. Hierdie druk om altyd te kan presteer en die beste te wees. En dan kyk ons soms ook na tipes hegting, so iemand wat 'n hegtingstyl het wat baie onseker is of wat nie vir hulle stabiel is nie, kan mens sien kompenseer soms met die verhouding met hulle werk, of kompenseer om 'n beter hegting te hê, en dan kan die werk baie keer vir hulle 'n tipe meer stabiele hegting vir hulle skep, of hulle dink dat werk vir hulle hierdie tipe hegting kan gee. Ons moet ook kyk na omgewingsstressore, veral in as kind, so as kinders baie arm groot geword het, dat hulle dan oorkompenseer. Jy weet, hulle sal alles doen, hulle sal oorwerk om net finansiële sekerheid te kry. En dan 'n baie belangrike faktor is natuurlik mense wat baie bang is vir verhoudings, wat eintlik in vermyding ingaan. Nie net rakende verhoudings nie, maar vermyding as geheel. Jy weet, hulle vermy kontak met ander mense, hulle vermy verhoudings, hulle vermy gevoelens waarmee hulle onseker is. En die werk is eintlik 'n veilige spasie vir hulle, waarby hulle dan wegkruip om die res van die samelewing eintlik te ignoreer. En dan ook verslawingsfaktor. En wat bedoel ons daarmee? Ons bedoel eintlik dat daar 'n neurobiologiese stelsel aan die gang is waar hulle beloning kry vir die harde werk wat hulle doen. Of dat dit daai tipe high is wat hulle kry. Hulle kry baie goeie gevoelens, of dat dit hulle gemoed verander. Dit maak hulle baie bly vir 'n kort rukkie, maar hulle moet al hoe harder werk om nog steeds daai selfde tipe high te kry. So dit is die neurologiese of 'n dopamienstelsel wat ook 'n rol kan speel. So dit is al die faktore wat eintlik deel uitmaak van hoe ons 'n werkverslawing verstaan.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Omdat dit so moeilik is om te identifiseer, omdat die samelewing ons juis so druk in hierdie hoek in om wel eintlik so te wees. En jy het nou voorbeelde genoem van verskillende plekke in die wêreld. Maar volgens die menslike wetenskap, wat is 'n goeie balans wanneer dit kom by jou beroep? Want jou beroep is belangrik, ons weet dit. Ek wil amper vir my verbeeld dat, was dit nie Freud of iemand wat gesê het, jou beroep is geweldig belangrik?
Ja. Beroep is geweldig belangrik, want dit is deel van ons as mens. Dit is hoe ons aan mekaar gesit is. En het gaan eintlik oor oorlewingsdrang. Jy weet, as mens kyk, as jy met die koi san praat, wat was hulle werk? Hulle werk was om 'n bok te skiet en sade en kos by mekaar te maak. Dit was hulle werk. En sonder hulle werk, dan sou hulle nie oorleef het nie. So werk is baie keer gelyk aan oorlewing. So waar raak dit 'n probleem? Of wat is eintlik gesond daarvan? As mens sê, maar kyk weer na die koisan, sou mens sê, om 'n bok te skiet en dit dan te gebruik, en al die dele daarvan te gebruik, en dan te rus. Maar ons weet, die westerse systeem en die kapitalistiese systeem is nie, ons skiet een bok, allemaal eet daarvan, en ons gebruik alles daarvan, en ons beweeg aan, of ons gaan aan nie. Dit is, ons skiet soveel bokke as moontlik, ons maak alles by mekaar, ons gooi 'n spul daarvan weg, ons gebruik nie eens helfte daarvan nie, van dit verrot, dit word gemors, en dit is wanneer dit oordadig word. So, wanneer mense soveel in hulle werk insit, om te kompenseer vir meer as wat hulle eintlik nodig het, as gevolg van verskillende vrese, of wat ook al, soos wat ons al die lys opgenoem het, vir die redes hoekom, maar dit gaan eintlik daaroor dat iemand werk gebruik of misbruik, om een of ander faktor van hulle self te reguleer, of ontspanne te maak, of nie aan daaraan te werk nie. So dit is baie belangrik dat mens precies weet waar is die grense vir werk, en waar is die grense vir persoonlike ontwikkeling, en hoe die twee soms by mekaar kan inpas, en waar dit nie by mekaar inpas nie. En hier moet ons vooral kyk na funksionering. Het jy goeie verhoudings? Kan jy vriendskappe aan die gang hou? Kan jy ook vriendskappe hê buite die werk? Jy weet, kan jy ook die lewe geniet buite die werk? Is jy so bang vir die negatiewe gevolge van jou werk, dat jy obsessief daaroor is? Kan jy slaap sonder om te dink aan die werk? Kan jy 'n naweek spandeer net om lekker self-care te doen, of saam met goeie vriende en familie? As die werk dan bel, het jy gesonde grense daarvoor om dit te kan hanteer? En ons weet, daar is sekere werke wat druktye het. Ek dink maar aan ouditeure, wat jy weet, daar is 'n sekere datum wat hulle belasting moet indien. En dan is dit baie druk by die werk. En mens verstaan dit in daai konteks, maar dan is daar weer ander tye wat baie rustig is, wat hulle regtig dan weer kan vakansie neem. So dit gaan eintlik maar rondom 'n persoon self, en dat jy goeie grense het daarvoor.
Johannes, alles wat jy nou vertel, het my laat besef, daar is mos nou die gewilde woord wat almal gebruik, en het is heeltemal gepas, en dit is uitbranding. Maar wat min mense besef is, uitbranding het eintlik net te doen met werk. Dit het nie te doen eintlik met familielewe en ander deel van jou lewe. Uitbranding is 'n term wat uit jou werksomgewing kom. Dis waar het ontstaan het, en dit is waar dit die grootste rol speel. Nou, die probleem wat ek het, is... Ek het baie probleme vandag, ekskuus. Maar die probleem wat ek het is dat mense gebruik graag die woord uitbranding. Soveel so dat ek dink mense wat wel verslaaf is aan hulle werk, agter die woord kan skuil. En dit maak het nogal vir my baie erg, want dit voel vir my uitbranding is die laaste stap wat mens kan nog moontlik neem, wat syne en alarms afgaan, voor jy nou regtig iets moet doen. As jy by uitbranding is, is dit amper te laat.
Jy is heeltemal reg, dat uitbranding is eintlik 'n mens se systeem wat eintlik sê ons is al klaar in die rooi. Daar is eintlik niks meer in die battery oor nie. Jy moet stop. En baie mense gebruik dit baie ek's uitgebrand, jy weet, hulle kom nou net van vakansie af, dan sê hulle ek sal klaar weer uitgebrand en so, of hulle verwys soms na emosionele kapasiteit. Ek voel vreeslik uitgebrand. Terwyl uitbranding het baie definitiewe simptome. En soos wat jy sê, dit kom definitief uit die werkheid. En dit gaan oor hoe bewus is ons van ons battery. Wat is dit wat met my battery laai? En wat is wat my battery leegtrek? Nou, ongelukkig is dit soms so dat mense wat 'n werkverslawing het die illusie dat werk hulle battery vol laai. En hulle is so nie in kontak met die impak wat werk op hulle het, nie dat hulle regtig dink dit laai hulle batterye, en die, as ek huis toe gaan en die familie trek my batterye weer leeg. Jy weet, dis hulle skuld. En dis eintlik die teenoorgestelde. Mens moet besef, wat is die impak wat werk op jou het? En as jy nie die familie kan hanteer, en dit sê dit eintlik, ons moet het omgooi. Jy moet eintlik tyd vat om eers aan die familie te werk en daai situasie uit te sorteer. En dan kan jy teruggaan na die werk, want dit sê al klaar, daar is 'n wanbalans in hoe jy die lewe gestruktureer het. Werk is veronderstel om werk te wees. Baie keer dink mense, soos werk is veronderstel om jou plesier te gee. En ek dink dit is 'n leuen. Werk is veronderstel om vir jou oorlewing te gee. Die plesier kom gewoonlik na dit. Dit wat jy in jou vrye tyd doen. Nou, as jy jou vrye tyd alles aan werk spandeer, dan moet ons begin vra, want hoekom wil jy soveel verdien? Hoekom wil jy so erg oorleef, dat jy selfs in jou vrye tyd nog steeds in oorlewingsmodus is? Want ons moet kan skuif tussen wanneer is dit oorlewingsmodus en wanneer is dit rustyd, wanneer is dit ontspantyd, wanneer is dit geniettyd? En die twee moenie te veel meng nie. Ons sien dit baie keer by mense soos kunstenaars. Is 'n baie klassieke voorbeeld. Jy weet, rocksterre of groot popsterre. Dit is vir hulle so lekker om op te tree, te sing voor hierdie duisende mense, om te sien hoe die duisende mense hulle musiek geniet. Dit is 'n absolute high. En ons weet van hoeveel stories dat hulle nie die grense het nie, en dan begin dwelms misbruik en gebruik om daai vlak van hive te volhou, of dieselfde vlak net van perform, moet hulle volhou. En dit is eintlik menslik nie moontlik nie, om elke aand so 'n konsert te doen, vir 7 dae 'n week, gaan jou uitbrand. En hulle doen dit. En dit is 'n klassieke voorbeeld van waar iemand eintlik werk en plesier meng, waar daar nie 'n gesonde balans is nie. Of selfs net 'n vraag vra van wat gaan daar aan? Hoe werk my battery en wat laai dit en wat trek dit leeg? Ek meen, baie mense is ook so dat hulle werk hulle self byna dood in die week en dan oor naweke dan moet die hele battery nou gelaai word. Maar op een of ander stadium haal dit jou in. En jou naweke word dan spandeer om net te slaap. Jy kan nie eintlik geniet nie. En dan is daar ook 'n wanbalans daarin, want naweke is daar om ook geniet of jou stokperkie te beoefen. Dit help nie, jy is so moeg oor die naweek dat jy nie eers die dinge wat jy reg geniet nie kan deurvoer nie. So dit is so belangrik dat mens selfs in die week mooi na jou battery moet kyk.
Mens dink om verslaaf te wees aan iets of afhanklik te wees van iets is lekker, dis positief, want dit is mos nou iets wat vir jou lekker is. Maar ek dink min mense besef hoe angstig mense raak en hoe negatief dit is. En ek dink selfs die afhanklike vergeet of is nie altyd bewus dat hierdie swaar negatiewe ding wat die hele tyd hier op jou skouers rus, dis nie goed nie en dis nie reg nie.
Niemand raak verslaaf aan 'n ding wat nie vir hulle werk nie. So 'n werkolus glo regtig dat dit werk vir my, en baie keer glo hulle ook goeders soos as dit nie goed gaan nie, is om dit nie hard genoeg werk nie. Jy weet, baie mense het hierdie illusie dat as ek genoeg geld het, sal al my probleme weggaan. En dis ook met werkoliste, hulle is bietjie hulle is amper soos dobbelaars, jy weet. Dit gaan oor as ek genoeg geld het, dan kan ek vir julle kom kuier. So ek moet nou eers baie hard werk en dan kan ek vir die familie gaan kuier. Maar ons weet dit is 'n leuen, want die persoon het al miljoene en hulle kom kuier nog steeds nie vir die familie nie, want hulle bly net aan werk. So dit is so belangrik dat mens besef dat verslawing is regtig net waarin mense vasgevang word, waar daar beide positiewe in hulle ervaring en negatiewe faktore is. Maar enigiemand wat verslaaf is, klou vas aan die positiewe en vergeet graag die negatiewe. So dit is baie belangrik dat enigiemand wat verslaaf is, het 'n sterk omgewing om hulle nodig om hulle bewus te maak en bewus te hou van die wanbalans wat daar is. En dat hulle die skade voel van hulle keuses en die skade voel van hulle verslawing. Mens kry ook baie mense wat hulle red. Jy weet, dit is nie so erg nie. O, toe maar ek sal elke keer vir jou kos maak. O, ag, moenie worry, jy werk so hard. Jy sorg so mooi vir ons gesin. Moenie worry nie, jy slaap die naweek om en ek sal die kinders vat en iets met hulle doen. En dis eintlik nie okay nie. Dit is nie reg nie. Die persoon moet ook deel wees van die gesin. Die persoon het ook 'n verantwoordelikheid om 'n goeie balans te hê, beide vir hulle self, maar ook vir die mense rondom hulle.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Nou, na al hierdie informatie wat jy gegee het, is hierdie belangrik genoeg dat as iemand voel hulle werk te veel of 'n geliefde voel hulle geliefde werk te veel, om regtig ernstige stappe te neem?
Ek dink dit is regtig baie belangrik en ek dink ons onderskat selfs in ons land ook die druk wat mense ervaar met werk as gevolg van die hoë werkloosheidssyfer, dat mense geweldig bang is dat hulle werk gaan verloor en soms kan hulle misbruik word as gevolg van hierdie vrees. Dit is 'n baie belangrike onderwerp waarby ons elkeen moet stilstaan, almal van ons wat werk, om jouself te assesseer. Met ander woorde, om te gaan kyk, om vir jouself te vra, wat is die balans wat ek het in my lewe? Is dit 'n gesonde balans? En as jy nie self weet nie, vra jou familie, vra selfs jou kollegas, vra jou vriende, en laat hulle jou help en ondersteun. En as jy sien dis regtig 'n probleem, moet jy regtig gaan vir hulp. As ons die vraag vir mekaar vra, dan moet ons ook die moeite doen om dit te probeer verstaan. Hoekom werk ek so hard? Waaroor gaan dit? Is dit my perfeksionisme? Gaan dit oor selfbeeld? Gaan dit oor status? Vermy ek iets? Is dit iets wat vir my satisfaksie gee? Kom ons vra die vraag en antwoord dit dan eerlik. En dan ook baie belangrik is om prioriteite te stel en gesonde prioriteite. Wat is regtig vir my die heel belangrikste? Jy weet, hoeveelste moet my inkomste wees op die lys? Hoeveelste moet status wees? Hoeveelste moet verhoudings wees op my lys van prioriteite? En dan daarmee saam ook om grense te stel. Om baie duidelike grense vir jouself te stel en te kyk of jy daarby kan hou al dan nie. Dit is ook belangrik om te kyk, wat is die planne wat ek maak na werk? Jy weet, wat is die lewe wat ek het na werk? Lê ek net by die huis voor Netflix? Het ek eintlik kontak met mense buite werk? Voel ek leeg en alleen as ek nie werk nie? Wat gaan daar aan? En dan, as jy nodig het, om natuurlik ook met 'n terapeut te praat. Indien jy voel, jy het nie die genoegsame hanteringsvaardighede om daarmee om te gaan nie.
En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling. Indien jy enige vrae het oor werkverslawing, kan jy ons kontak deur ons webwerf gaan na www.wieisek.co.za of gaan kyk na gesprekke wat ek het met medies professionele mense op Wie is Ek se Facebookblad. Tik net in Wie is Ek SA. Daar is alles waaraan jy kan dink, het ons al bespreek op hierdie Facebookblad. So gaan dit na Wie is Ek se Facebookblad onder Wie is Ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende Vrydag, net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.